Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi aktual i Kosovës ka miratuar vetëm një ligj që nga formimi i tij. Sektori publik më tërheqës për punësim se sa ai privat. Rusia kryen ushtrime masive ushtarake. Theret me thik ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Seul. Në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm një ligj gjatë 3 muajve punë. Në pritje janë ligjet për gjykatën speciale dhe për forcat e armatosura të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, thot se bëhet fjalë për një dinamik të ngadalshme të punës. Detajet nga Arton Konushevci.
Ligji për formimin e gjykatës speciale e për formimin e forcës armatosur të Kosovës, ligjet për sistemin e drejtësisë dhe ato kundër korrupsionit, konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga kuvendi i Kosovës në një periudhë kohore më të shpejtë. Mirë po, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se janë bërë gati 3 muaj që kuvendi i Kosovës është konstituar dhe vrejt një dinamike ulë të punës e kuvendit. Drejton Selmanaj nga KDI-ja vlerëson se kuvendi do të hasë në vështërsi sa i përket miratimit të ligjit për gjykatën speciale dhe atë të forcave të armatosura, pasi që deputetët e listës sërbe po bojkotojnë punën e kuvendit.
Dhe ne në mënyrë që mos vimë si situata ku të prolongohen dhe më tutje si rezultat i mungesës së deputetëve nga ana pakizave, dhe në që është nevojë imediate që të kemi një debat sa më të shpejt ose një dialog të mirë fillt. Unë nuk e di nëse këto dialogje ose këto debate po zhvillohen në dyert mbyllura apo me forma të ndryshme të komunikimit, po them që rikthimi sa më shpejt është i domosdoshëm.
Që kur është themeluar kuvendi i ri, ka miratuar vetëm një ligje dhe ka vetëm dy ligje në përshqyrtim. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulina Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se është për të shqetësuar nga mungesa e ligjeve në kuvend. Ajo theksoi se një gjë e tillë dëshmon papërgjegjësinë e koalicionit qeverisës.
Ky koalicion nuk po interesohet për mirëqenien e qytetarëve, ju e dini gjithë këtë degradim që e kemi, protesta gjithandej, dhe kjo qeveri nuk po e merr mundin që t'i adresoj interesat e qytetarëve përmes kuvendit dhe përmes vendimeve që i merr në qeveri, mirë po përkujtesit për akomodimin e Serbisë në Kosovë dhe një llosjen e ushtrisë perëndimore të Kosovës përmes themelimit të gjykatës speciale.
Haxhiu tha po ashtu se kuvendi ka miratuar një plan legislativ dhe 90% e ligjeve që do të vinë në kuvend janë plotësim ndryshime.
Ne si subjekt politik ndër projekt ligjet më të rëndësishme i konsiderojmë projekt ligji ose pakuja ligjore kundër korrupsionit. Gjithashtu konsiderojmë të drejtë projekt ligjin për referendumin.
Kurse Selvia Halimi, zëvendëskryetare e parë Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se punët ka nisur mbarë në kuvend pavarësisht vonesave rreth konstituimit e legislaturës së 5.
Pa kemi të shqetësuar me vonesën e projekt ligjeve që sillën kuvend, po sido që të jetë, mund të them se është filluar mirë dhe besoj që qeveria, gjithsesi ministrit, si sponsorizues kryesor të ligjeve, kam parasysh që ta përmbushin planin legislativ i cili ka arë si propozim nga qeveria dhe është aprovuar nga kuvendi.
Halimi, duke mos përmendur ligjin për formimin e gjykatës speciale dhe atë për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha se të gjitha ligjet janë të rëndësishme dhe se varësisht nga kërkesat dhe zhvillimet mund të ndodhë që ndonjë ligj të miratohet më shpejt. Që nga data 3 shkurt kur është shkarkuar nga posti ministrit, shefi listës sërbe Aleksandar Jablanovic, deputetët e kësaj liste kanë bojkotuar të gjitha punët e kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian ka paraqitur një paketë të re masash për forcimin e kontrollit të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian. Ky institucion po ashtu ka shprehur shqetësim për migrantët e paligjshëm kosovar. Për të adresuar këto çështje, komisionari për punë të brendshme dhe migracion i BE-s do të qëndrojë këto ditë në Beograd dhe Prishtinë. Për më shumë hollësin nga Brukseli, Augustin Palukaj.
Komisioni Evropian ka paraqitur një paketë të re për masat për të përforcuar kontrollin e kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ka shprehur shqetësim për fluksin në rritje të migrantëve që nga Kosova kanë hyrë në territorin e Bashkimit Evropian. për të adresuar këto çështje, komisioneri për punë të brendshme dhe migracion i Komisionit Evropian Dimitris Avramopoulos sot do të vizitoj Beogradin, ndërsa javën që vjen do të qëndroj edhe në Prishtinë për të diskutuar për këtë çështje. Avramopoulos ka shprehur kënaqësi për faktin se Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare janë duke bashkëpunuar edhe me qeverinë e Kosovës, edhe me qeverinë e Serbisë për të adresuar problemet që kanë ndodhur gjatë muajve dhjetor dhe janar, kur një numër i madh kosovarësh kishin kaluar ilegalisht në territorin e Bashkimit Evropian, më saktësisht në Hungari. Por në Komisionin Evropian presin që tash autoritetet e Kosovës të angazhohen edhe në planet për riadhësimin e atyre që të kthehen nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në përgjithësi në BE janë të shqetësuar për rritjen e madhe të numrit të azil kërkuesve dhe të emigrantëve që tentojnë të hyjnë në territorin e BE-s. Sidomos shqetësuese për ta është fakti se shumë prej tyre në mesve janë duke humbur jetën. Prandaj presin që të ketë bashkëpunim më të madh në mes të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, duke patur parasysh edhe solidaritetin mes tyre, në mënyrë që barra që kanë shtetet anëtare për shkak të numrit të madh të azil kërkuesve të ndahet në mënyrë më të barabartë. Sipas shifrave të Bashkimit Evropian, vitin e kaluar ka patur rritje të madhe të numrit të azil kërkuesve krahasuar me një vit më herët, dhe se Gjermania vazhdon të jetë vendi me numrin më të madh të refugjatëve që hyjnë në territorin e BE-s. Po ashtu në Komisionin Evropian pohojnë se nuk është e drejtë që pothuajse 90% e azil kërkuesve kërkojnë azil në 10 shtete të Bashkimit Evropian, kur BE-a ka 28 shtete anëtare. Frontex, që është një organizëm brenda BE-s për të ndihmuar shtetet anëtare në kontrollin e kufive të jashtëm, sipas Komisionit Evropian, nuk është një mbrojtëse e kufirëve, por vetëm një agjenci që ndihmon. Dhe nëse dëshirohet të ketë një polici të përbashkët për të kontrolluar kufit e jashtëm të BE-s, atë shtetet anëtare duhet të jenë të gatshme që të ecin në këtë drejtim, thonë në Komisionin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Baljokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët në Kosovë më me dëshirë do të punësoheshin në sektorin publik se sa në atë privat. Përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile thonë se lakmia për këtë sektor ka të bëjë me pagat më të larta dhe më të rregullta. Kronikën Andie Ahmetit.
Të rinjtë në Kosovë më tepër dëshirojnë punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Sipas tyre, ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria, kurse sektori privat nuk përkrahet, madje në rastet e tilla ndodh edhe diskriminimi nga punëdhënësit. Por arsye kryesore dëshirës për punësim në këtë sektor është paga më e lartë, ditët e vikendit dhe pushimet për festat e zyrtare. Fjolla Kalaba, studente në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, pas përfundimit të studimeve me dëshirë do punësoj në sektorin publik për shkak të sigurisë më të madhe në punë.
Në sektorin publik ka këtë sigurisë në punë, sigurisë shëndetësore, puna është më e sigurt, edhe për shkak të rrogës në ashta.
Si pas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 302.000 persona. Nga kjo 80.000 në sektorin publik, të cilët marrin pagë mesatare 421 euro në muaj, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 222.000 punëtor, paga mesatare të cilëve është 228 euro në muaj. Përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile konsiderojnë se lakmia e qytetarëve për të punësuar në sektorin publik është kontrata që siguron një periudhë më të gjatë punës, pagat më të larta dhe të rregullta. Haxhi Arifa, juhdhëqës i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, megjithatë thekson se në bazë të ligjeve ekzistuese, edhe sektori privat ka të rregulluar orarin e punës, kontratën, por që në këtë fushë ka probleme.
Ma shumë lakmu se vendi i punës në administrë ku konkurojnë, ose mund të mendojnë se këtu ata të cilët kryojnë i vend punën dhe janë bugjetorë për marrjen e pagës, Jënë pagat ndështë ta matë regull, ta matë sigur, ta...
Kurse Petri Tezogaj nga Levizia Fol për Radio Evropa e Lirë, shprehjet në Kosovë elita politike ka krijuar një perceptim që vetëm për të qenë pjesë e sektorit publik mund të pasurohesh edhe të kesh stabilitet më të mirë financiar. Ai ka thënë se qeveria Kosovës disa herë kanë ngritur pagat për punëtorët në sektorin publik, kurse sektori privat nuk mund të bëjë një gjë të tillë.
Qeveria me vendimet saj e ka krijuar një disbalans mes publikes edhe privates. Në këtë rast, një i ri, një student që sa po ka përfundu një fakultet, e shenë shumë më të levërdishme që t'jetë pjesë në sektorin publik, pjesë administratës, se sa të ketë një iniciativë private për të bërë biznes ose çka do të qofë.
Zoga i thosë që vëritë djatha nuk duhet që me veprimet e tyre në treg të krijojnë dallime në mes sektorit publik dhe privat. A i thosë qeveria duhet të krijojë kushte që të rritet numri të punësuarve në sektorin privat dhe të zvoglot numri në administratën shtetërore.
Dhe në këtë rast e ka dëmtu biznesin, e ka dëmtu iniciativën dhe sigurisht që sot vendimet qeverisare kanë diskriminu edhe diskreditu sektorin privat.
Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë disa herë kanë shfaqur shqetësimin e tyre për numër të madh të punëtorve në sektorin publik dhe një herit punësim pa baza meritore. Sipas tyre, faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në këtë sektor janë lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rryshfeti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bizneset në Kosovë ankohen se paguajnë 50% më shtrenjtë energjinë elektrike gjatë sezonit të dimrit. Faturat e larta, sipas ekspertëve të ekonomisë, po pengojnë zhvillimin e këtyre bizneseve. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Bizneset në Kosovë, në veçanti ato prodhuese, nuk po arrin të i përballojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Përfaqësues të Institutit për Ulumtime të Avancuara kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se gjatë takimeve që kanë pasur me bizneset këta të fundit kanë bërë të ditur se ndryshimi prej tarifës verore në dimrore që është më i lartë ka bërë që ata të paguajnë më shtrenjtë faturat e energjisë. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, tregon se për të njëjtën sasi të prodhimit bizneset detyrohen të paguajnë 50% më shumë faturat e energjisë gjatë sezonit dimror.
Ndryshimi prej tarifës verore në tarifë dimrore mund shkojnë deri në 30-40.000 euro për njëjtën provem, për njëjtën sasi të prodhimit, dhe kjo është një kost të cilën bizneset nuk po munden ta përballojnë. Andaj do duhet që diçka të ndryshojë. Ajo që do duhet ndodhte është që bizneset të paguajnë thjesht njëjtë edhe me konsumatorët e tjerë, sidomos kjo tarifa dimrore mos të ekzistojë për bizneset prodhuese për shkak se bizneset nuk kanë mundësi që të kushtojnë energji gjatë dimrit, për shkak se ato duhet që ta përdorin njëjtën maqineri prodhuese, por me një kost shumë më të madhe.
Gjatë vitit të kaluar, bordi zyrës së regulatorit kishte nxjerr dy vendime për ngritjet e energjisë elektrike deri në 5%. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat. Përveç tarifës dimrore, e cila nga bizneset konsiderohet e shtrenjtë, problemi tjetër që kanë theksuar bizneset tregon Demi është furnizimi jo i rregullt me energji elektrike. Bizneset janë ankuar se në rastet kur energjia elektrike ndalet, shkakton dëme të mëdha në makinerinë prodhuese. Edhe në ulumtimin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës, bizneset e kishin deklaruar furnizimin jo stabil me energji elektrike dhe koston e lartë të saj si barrierë kryesore në të bërit biznes. Për të dalë nga kjo gjendje jo e mire sektorit të energjisë që nga viti 2001 janë bërë analiza nga më të ndryshmet, si nga institucionet vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, për gjetjen e një zgjidhje të mundshme, por që ende nuk është arritur që Kosova të shkarkohet nga mungesa e energjisë elektrike. Eksperti i çështjeve energjetike Tem Çeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se nuk mund të flitet për zhvillim ekonomik në Kosovë nëse nuk ka sektor të zhvilluar energjetik.
Nëse flasim për një zhvillim ekonomik të vendit, nuk mund të ketë vendi zhvillim ekonomik duke bler energji me çmime super të shtrejta. Së të gjitha ato e ngrisin koston e prodhimit në Kosovë. Sot Kosova shëndrua një treg të madh, por nuk është shëndruar në një prodhues i cili prodhues në një kohë të caktuar ka qenë në Kosovë.
Kosova sipas ekspertëve duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se u janë dhënë 10 ditë kohë institucioneve përkatëse që të fillojnë zbatimin e kontratës kolektive. Ky dokument është nënshkruar vitin e kaluar, por ende nuk ka gjetur zbatim. Kontrata kolektive rregullon të drejtat e punëtorëve në sektorin publik dhe privat. Ariana Kasapulli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kontrata kolektive në Kosovë, marrëveshja mbi të cilën është arritur në bazë të ligjit të punës, ligjërisht rregullon të drejtat e punëtorëve në sektorin publik dhe atë privat, por ndonse në shkruar nga qeveria, vitin e kaluar kjo kontratë nuk po gjen zbatim. Si rjedhoi punëtorët shëndetësor disa herë kanë mbajtur grevë në të gjitha institucionet shëndetësore. Ata po vazhdojnë të kërkojnë implementimin e kontratës kolektive sektoriale, përfshirë këtu rritjen e pagave sipas premtimeve publike elektorale, funksionalizimin e odave të mjekve dhe mbrojtjen e profesionistëve shëndetësor nga shantazhi i formave të ndryshme nga nivele të ndryshme të pushtetit, si dhe autonominë territoriale të institucioneve publike. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkesat e tyre janë legjitime, andaj siç tha ai, do të qëndrojnë prapa kërkesave që kanë deri në realizimin e tyre.
Po i shton problemet vet. Tash veç është në fazën ku duhet fillojnë edhe tenton të futë edhe institucionet private në institucionet publike, andaj protesta rrallësh është kompetente të Këshillit Grevist pronë Federatës së Shëndetësisë, ta kanë 10 ditë kohë që të reflektojnë në këto pika të cilat neve i kemi parashtru. Mendoj se jo atë ai Këshilli i cili është ende aktiv do të merr vendime të cilat nuk dëshiroj që të jenë në dëm të popullatës.
Për mos zbatimin e kontratës kolektive dhe grevën e punëtorëve shëndetësor, flet edhe drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani.
Shërbimet emergjente çdo herë domethënë i përkat të gjitha kërkesat që shkojnë në favor të punëtorëve shëndetësor. Ideja është që të pak të siguron mjetet, edhe kur siguron mjetet letë është për të implementuar e kontrata kolektive. Ne kemi një beneficionet të përcakturat se letë i përcaktan vetë ligji për shërbime emergjente, po të pak të ne duhet të presim për një periudhë të caktuar që në tri nivellet të organizimit të sistemit emergjent të bërë dhe më thonë ajo stimulimi dhe më thonë për gjithë punëtore dhe cilët punë në shërbimet emergjente.
Në Ministrinë e Shëndetësis nuk e din se sa do të kushtoj implementimi kontratës kolektive, thot këshiltari i Ministrit të Shëndetësis Izet Sadiku.
Fajtikisht ne kemi filluar dhe më kërkesa e sindikatave dhe më shëndetësore për në shkimin kontratës kolektive sektoriale për pushën e ndërsit, ne kemi bo grupet punonjës dhe kemi fillu kimoj dy takime dhe grupet punonjës dhe doman jenë duke punuar me qëllim të pregatitjes kontratës së re, e cila kontratë doman do të nëshkruat nga ministria nga sindikata, e cila në tjerë disa specifikacionet që dalë për ligjit punës që i përkasin sektorit të shëndërsit. Shë që këtë dialog ka fillu një farëforme në nga gjendë kërkesat e tyre dhe konsideroj domosdoshmë se kjo punë do të vazhdoj dhe do të përmbushet domosdoshmë edhe kërkesat e sindikatës, mirë po edhe premtimet që ka pas Ministria e Shëndetësisë për nënshkrimin e kontratës kolektive.
Është shprehur zoti Sadiku për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues së nderuar, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Misioni i OSB-s në Shkup ka shprehur shqetësim të madh për deklaratat e gazetarit Maqedonas Milenko Nedelkovski, i cili ka thënë se një numër i madh i qytetarëve, shumica gazetarë dhe politikan, duhet varrosur thellë në tokë dhe të mbulohen me pllakë të trash betoni që të mos kenë fare ndikim mbi situatën aktuale politike. OSB-e ka thënë se refuzon çdo lloj kontakti me këtë gazetar dhe me media që i japin hapësirë atij. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Misioni OSB-s në Shkup ka njoftuar se refuzon çdo lloj kontakti me gazetarin Milenko Nedelkovski, si dhe çdo medium i cili i lejon atij forum për të shprehur mesazhet e tij atmeruese. Ky vendim i OSB-s vjen pas qëndrimit të shprehur publikisht të Nedelkovskit se një numër i madh i qytetarëve, shumica gazetar dhe politikan, duhet varrosur thellë në tokë dhe të mbulohen me pllakë të trash betoni për të mos patur ndikim mbi situatën aktuale politike. OSB i ka kërkuar Këshillit të etikës për media pra shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë të reagojnë dhe gjuhës urrejtjes së përdorur nga Milenko Nedelkovski. Formir Çardamçevski bën të ditur se Këshilli i Etikës në Mediume, si organi pavarur, këtë ditë do të mblidhet për të shqyrtuar reagimin e fundit të OSB-s ndaj gazetarit Nedelkovski. Adamçevski nënvizon se Këshilli ka diskutuar pak ditë më parë ndaj reagimit të gazetarëve kur Milenko Nedelkovski në emisionin e tij në tapet ka ngjitur portretet e politikanëve si dhe një pjesë të kolegëve të tij gazetar, duke i quajtur si tradhtar të kombit Maqedonas dhe njerëz që punojnë në dëm të interesave të shtetit.
Tavo dje na komisijeta se žalbi i në sovjeta se razbira, deka se narušeni novenarskite etiki.
Komisioni cili shqyrton ankesat pran këshillit etikës medjave konsideron se Nedelkovski në kuadrë të emisionit e ti, duke i ndarë si tradhtar dhe patriot politikanët dhe gazetarët, ka shkelur të gjitha parimet e gazetaris përkasisht informimit profesional. Ne gjykojmë jo vetëm veprimin e Nedelkovskit, por të gjitha tyre gazetarëve që shkelin parimet etike si dhe standardet për informim të drejtë dhe profesional, thekson Mirça Adamçevski, kryetari Komisionit për shqyrtimin e ankesave në kuadër të Këshillit të Etikës në media. Ndërkaq, Jovan Trpenovski, shprokuror, thosë se gjuha e urrejtjes e përdorur në një shtet multietnik, siç është Maqedonia, shkakton dëm të madh jo vetëm tek individët konkret, të cilëve u adresohet shprehja, por sipas tij e keqja merr përmasa më të mëdha në shoqëri.
Në
këtë rast, ndjeja penalisht e personi konkret që përdor gjuhën e urrejtjes paraqet mas preventive ndaj të gjitha tyre personave të tjerë që në një mënyrë kanë filluar të manifestojnë gjuhën e urrejtjes, megjithëse jo në mas të madhe, dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për të kuptuar se ky veprim është i dënueshëm, thekson Jovan Trpenovski, ish prokuror. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit e Europës Juglindorën e Tetov, konsideron se kriza politike dhe më shumë do të nxisë fjalorin e urrejtjes, veçanërisht kur bëhet fjalë për ruajtjen e pozicioneve të privilegjuara që kanë gazetarë dhe media të caktuara, të cilët favorizojnë politikat e qeverisë.
Kur kemi këtë situatë kur partitë politike praktikisht janë në luftë të hapur, jo vetëm ideologjike, por edhe taktike dhe strategjike, vlerësoj se gjuha e urrejtjes, përdorimi i fjalëve thyese, pra ofendimeve dhe sharjeve, por edhe përdorimi i gjuhës së dhunës do të merre për masa gjithnjë e më të mëdha.
Takson Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit të Europës Juglindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
10 mijëra refugjatë afgan janë kthyer në shtëpitë e tyre nga Pakistani muajve të fundit. Shumë nga ata thonë se janë keq trajtuar dhe detyruar të kthehen në vende të pasigurta. Vala më e madhe e kthimit ka ndodhur pas masakrës në shkollën e Peshawarit. Kronike e korrespondentit Frut Bezhan. Refugjatët afgan përsëri në lëvizje, këtë herën nga strehat e sigurta që kanë kërkuar në Pakistan. 10 mijëra refugjatë afgan janë kthyer në shtëpitë e tyre muajit të fundit, por shumica thonë se janë rrahur nga policia, burgosur apo dëbuar nga shtëpitë e tyre në Pakistan. Për vite me radhë, Islamabadi ka shtyr refugjatët afgan që të kthehen në atë, por me pak sukses. Në dhjetor të vitit të kaluar, militantët kanë masakruar më shumë se 150 persona, shumica nga ta fëmijë në një shkollë të Peshawarit. Shumë refugjatë të kthyer thonë se janë akuzuar për sulmin, përgjegjësinë të cilit e kanë marrë talibanët pakistanez, një grup që Islamabadi thot se vepron nga Afganistani. Statistika tregojnë se pas këtij sulmi ka pasur rritje të dukshme në kthimin e refugjatëve. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se në muajin që ka pasuar, mbi 33 mijë refugjatë afgan pa dokumente janë kthyer në Afganistan. Shifër kjo dyfish më e madhe se numri të kthyerve gjatë gjithë 2014-s. Njën nga ta është Aga Khan, i cili ka jetuar në Pakistan prej se ka shpërthyer lufta civile në Afganistan në fillim të viteve 1990. Khan, tani në Kabul, i ka thënë radios Afganistani Lirë se shumë refugjat largohen nga Pakistani nga frika e arrestimit nga policia. Në 2 muaj të kaluar, 63 refugjat afgan janë arrestuar nga Pakistani, pa asnjë arsye, thot Khan, i cili ka banuar në qytetin e Peshawarit. Askush nuk e di se ku janë ata, shton ai. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 2.5 milion refugjat afgan ndodhen në Pakistan. Human Rights Watch ka thënë në fund të shkurtit se qeveria e Pakistanit e ka me detyrim të mbrojë të gjithë afganët në vend, përfshirë edhe ata që nuk janë të regjistruar si refugjat. Zyrtarët pakistanez nuk duhet të sulmojnë afganët për shkak të mizorive të talibanëve në Peshawar, ka thënë Felin Kain, zëvendës drejtor për çështje të azis në Human Rights Watch. Është çnjerëzore, mos të themi e paligjshme, që t'i kthejnë afganët në vende të pasigurta dhe të mos i mbrojnë ata nga abuzimet ka shtuar ai. Policia dhe agentët e inteligjencës kanë bastisur disa kampe refugjatësh prej se ka ndodhur sulmi në shkollën e Peshawarit. Pakistani ka hedhur poshtë idenë se po dëbon refugjatët afgan nga vendi, por së paku një zyrtare pakistaneze ka thënë se po bëhen përpjekje zyrtare për kthimin e refugjatëve në Afganistan. Tasnim Aslam Khan, zëdhënëse Ministrisë së Punëve të Jashtme, ka thënë se të gjithë refugjatët e regjistruar do të largohen deri në fund të vitit. Duam që ata të kthehen në vendin e tyre me dinjitet dhe vullnet, ka thënë Khan, duke shtuar se zonat e populluara me refugjatë të paregjistruar afgan përdoren si streha për terroristët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën patronatin e qeverisë së Kosovës sot ka nisur manifestimi tradicional epopeja e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, i cili zgjat 3 ditë më radh në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s. 17 vjet më parë në prekaz të Skënderaj, të gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat, janë vrarë më shumë se 50 anëtar të familjes së Adem Jasharit. Sot kompleksin Memorial Adem Jashari në prekaz po e vizitojnë udhëheqës institucionesh dhe lider të partive politike të Kosovës. Situata epidemiologjike me gripin sezonal në Kosovë është nën kontroll, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Nga tetori i vitit 2014 kemi pasur 500 raste të dyshuara me grip, prej të cilave 63 raste kanë rezultuar pozitive me AH1N1. Ka thënë Ramadani. Virusi AH1N1 ndryshe njihet edhe si gripi derit, prej ti në Serbi këtë sezon kanë vdekur 7 persona, përfshirë këtu edhe një grua 7 zënë që kanë ndëruar jetë të mërkurën në mbrëmje. Raste të shtuara të këti virusi janë evidentuar edhe në Maltëzi. Ushtria ruse ka për të ditur se mbi 2000 shërbyes të saj po marrin pjesë në ushtrimet që po zhvillohen në jug të Rusisë, Krimea, Abkazi dhe Osetia e Jugut. Ushtria e qarkut federal jugor ka njoftuar se 500 pajisje të rënda ushtarake janë duke u shfrytëzuar për stërvitjet. Nuk është ende e qartë se sa do të zgjasin ato. Ushtrimet të ngjashme më parë kanë shqetësuar fqinjët e Rusisë, si dhe kanë nxitur shtetet e Perëndimit që të akuzojnë Moskën se i përdor ato për të dërguar pajisje ushtarake në lindje të Ukrainës. Një militant korean ka sulmuar me thik në fytyrë ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Korenë e Jugut. Sulmi ka ndodhur gjatë një takimi në Seul. Ambasadori Mark Lippert nuk ka marrë plagë serioze dhe ka thënë se do të vazhdoj punën sa më parë që të jetë mundur. Autoritetet e sigurisë kanë arrestuar sulmuesin, ndërsa ngjarja është dënuar ashpër nga autoritetet jugkoreane. Ky incident nuk është vetëm akt i dhunës fizike kundër ambasadorit amerikan në Seul, është po ashtu sulm kundër aleancës Koreje Jugut SHBA, i cili nuk mund të tolerohet, ka thënë sekretari për çështjet të jashtme i presidencës jugkoreane, Yu Chul Ki. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i është përgjigjur polemikës për e-mailet e saj gjatë kohës sa ka qenë në detyrë. Dua që publiku të shohë e-mailet e mia, ka shkruar Clinton në profilin e saj në Twitter. Kjo vjen pasi e-mailet e saj janë kërkuar nga një komitet i Kongresit i cili poheton sulmin vdekjeprurës në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi më 2012. Departamenti i shtetit po e konsideron përdorimin e e-mailit privat nga ana e Clintonit si shkelje të mundshme të ligjit federal. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim në orën 21.